A alcaldesa de Lugo e o presidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil, Paula Alvarellos e José Antonio Quiroga, anunciaron un acordo entre ambas institucións para completar o cinto verde da cidade. A unión dos paseos do Rato e do Miño costará 200.000 euros, supón a creación de 600 metros de senda peonil. Cando esta obra quede completada, arredor de Lugo haberá unos 30 kilómetros de carreiros conectados entre sí. Un auténtico cinto verde.
Ten como objetivo optimizar a mobilidade na zona periurbana. Entre outras actuacións, contempla tamén mellorar a biodiversidade, crear tamén unha barreira natural, ca Nacional Sexta, e habilitar unha nova senda de 600 metros de longitude que discurre paralela ao río e a través da que se conectarán os parques do Rato e do río Miño, para completar así un itinerario transitable que actualmente xa dispón de máis de 30 kilómetros de carreiros.